Radio Ognjišče.
V Cerknici in Ložu na frekvenci 94,8 MHz.
Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Epidemija se umirja, a še naprej bo potrebna previdnost. Hitri testi po ocenah stroke ustrezni.
Večina hospitaliziranih bolnikov ima simptome še 6 mesecev po COVID-19.
Večina evropskih držav podaljšuje omejitvene ukrepe, strožja tudi pravila glede mask.
Vse več potreb po nujnem varstvu. V vrtcih trenutno skoraj tretjina otrok.
Nezaupnica pod vprašajem tudi zaradi koronavirusa v državnem zboru.
Vreme oblačno, a suho bo.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Dobra novica. Epidemija upada. Tako kažejo spodbudne številke zadnjih dni, a stroka še naprej opozarja na previdnost. Včeraj so ob nekaj več kot 1700 testih potrdili 293 okužb, umrlo je 26 bolnikov. Počasi upada tudi sprejem v bolnišnice. Hospitaliziranih je 1237 bolnikov. Slovenija bi lahko tako po nekaterih ocenah v rdečo fazo prišla do konca tedna. Več v prispevku Roka Mihevca.
Inštitut Jožefa Stefana ocenjuje, da je Slovenija z izvajanjem ukrepov uspela reprodukcijsko število znižati na približno 0,95, kar pomeni, da vsak okuženi naprej okuži manj kot eno osebo. Po napovedih bi tako lahko Slovenija kmalu iz črne faze prešla v rdečo, predvidoma do konca tega tedna. Oranžno fazo pa bi lahko dosegla v sredini februarja.
Lahko mirno rečemo, da umirjanje epidemiološke situacije pripisujemo tudi vsem posameznikom, ki so se pred in med božično-novoletnimi prazniki udeležili množičnega testiranja in če so bili pozitivni, se v tem primeru osamili in res hvala vsem za odgovorno ravnanje.
Je povedala državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu Marija Magajne. Z množičnim testiranjem bodo zato nadaljevali. Je pa ob tem zatrdila, da hitri antigenski testi zadoščajo kriterijem nacionalnih smernic glede občutljivosti in specifičnosti. Za njihovo analizo so se odločili, ker so se v javnosti pojavile določene dileme ali so sploh ustrezni.
Tisto, kar je pomembno poudariti, je, da v skupini preiskovancev oziroma oseb, ki niso imele znakov, se je potrdila visoka specifičnost, kar ob pravilni izvedbi testa pomeni, da daje malo oziroma zelo malo lažno pozitivnih rezultatov. Se pravi, če je rezultat pozitiven, je z veliko verjetnostjo tak človek tudi v resnici izločevalec virusa.
V Sloveniji v sredini februarja lahko pričakujemo hitre antigenske teste iz skupnega evropskega naročila. Na Ministrstvu za zdravje pa je v pripravi še eno javno naročilo za nakup teh testov. Sicer pa ne predvidevajo testov za ugotavljanje okužbe, pri katerih se vzorec vzame z grgranjem, saj je pri jemanju brisa iz nosno-žrelnega prostora največja zanesljivost za točnost testa. Prispela je tudi nova pošiljka cepiv, pričakovano manjša kot pretekle tedne. Namenjena bo za drugi odmerek tistim, ki so že bili cepljeni. V Pfizerju in BioNTechu medtem zagotavljajo, da bo pošiljka manjša le ta teden in bodo že prihodnji teden dobavili prvotno predvidene količine.
Vladno novinarsko konferenco je danes prvič vodila dosedanja namestnica vladnega govorca Maja Bratuša. Nadomestila je dosedanjega Jelka Kacina, ki je postal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, pristojnega za cepljenje. Ob tem se je zahvalil svojim sodelavcem za podporo ob delu, ki po njegovih besedah ni enostavno.
Ni enostavno biti govorec vlade, saj ga naše vlade niso imele že več mandatov. Leta in leta ga ni bilo. Zadnjih 10 mesecev sem opravljal kar 3 naloge hkrati, saj sem moral biti govorec, po sili razmer pa posledično tudi strelovod in še amortizer napadov na vlado, ki jo je velik del javnosti pred 10 meseci pričakal na nož. Svoj odnos z njo pa nekateri še naprej zaostrujejo.
V 10 mesecih so do sedaj organizirali 215 novinarskih konferenc in na njih gostili več kot 400 govornikov. Večkrat smo že spregovorili o posledicah, s katerimi se soočajo tisti, ki so preboleli COVID-19. Vse več je raziskav, ki potrjujejo ugotovitve kitajskih strokovnjakov, da je večina ljudi, ki je bila zaradi COVID-19 hospitalizirana, še več mesecev imela simptome bolezni. O tem, katere težave opažajo v Sloveniji, smo vprašali infektologinjo doktorico Matejo Logar in psihologinjo Liljano Šprah, prispevek Alena Salihoviča.
Kitajska raziskava, ki so izvedli v Wuhanu, mestu, ki naj bi bil izvor novega koronavirusa, kaže, da so bolniki, ki so preboleli težjo obliko COVID-19, imeli po pol leta še vedno vidne poškodbe pljuč. O ugotovitvah v Sloveniji pa je doktorica Mateja Logar povedala.
Pogosto ostajajo še po preboleli okužbi nekaj tednov do nekaj mesecev slabo počutje, hitrejšo utrujenost, zadihanost, boletino v prsnem košu. Pogosti so glavoboli, manjši delež pa opaža tudi otekanje sklepov, težave s spominom in pa seveda to, kar smo že opozarjali, da je povečano tveganje stanek možganske kapi in pa pljučne embolije.
Sogovornica opozarja tudi, da se s posledicami po prebolelem COVID-19 soočajo tako starejši kot mlajši bolniki.
Tisti, ki so mladi, zdravi in prebolijo samo akutno bolezen, se pravi COVID-19, lahko zelo blago obliko, za katero sploh ne potrebujejo sprejema v bolnišnico, se jim lahko po nekaj tednih pojavi možganska kap ali pljučna embolija.
Najpogostejša simptoma, ki sta se še pojavljala po hospitalizaciji, sta bila utrujenost in nespečnost. 6 mesecev po diagnozi sta se pojavili pri skoraj 30% bolnikov. Bolezen pa bi lahko imela tudi dolgotrajne duševne motnje. 23% tistih, ki so preboleli COVID, so imeli simptome tesnobe in depresije. To se kaže tudi pri nas, pravi psihologinja doktorica Liljana Šprah.
In strokovnjaki opažajo tudi v naši praksi, da pravzaprav ljudje, ki so recimo preboleli že v preteklosti kakšno motnjo tesnobe ali depresijo, ali se pa recimo zdele ravno v tem obdobju soočajo z njo in je še niso povsem premlagali, lahko v tem obdobju doživijo poslabšanje znakov in simptomov, lahko pa tudi ponovitev recimo anksiozne ali depresivne motnje.
Sicer znanstveniki po vsem svetu proučujejo dolgotrajne posledice virusa. Ameriški center za preprečevanje in nadzor bolezni je kot najpogostejše dolgoročne simptome COVID-19 izpostavil utrujenost, težave z dihanjem, kašelj, bolečine v sklepih in prsih. Med pogosteje uvrstil tudi težave z razmišljanjem in koncentracijo ter že omenjeno depresijo ter glavobol.
Za sredo je napovedana seja državnega zbora, na kateri bodo poslanci glasovali o konstruktivni nezaupnici vladi Janeza Janše. Nezaupnica ima za zdaj premalo zagotovljene podpore, pa še tisto, ki jo ima, ogroža koronavirus. Tanja Dominko.
Skupina 42 poslancev je v petek vložila predlog konstruktivne nezaupnice s kandidatom za novega predsednika vlade Karlom Erjavcem. Da bi predlog uspel, ga mora na tajnem glasovanju podpreti najmanj 46 poslancev. V soboto pa je bila objavljena informacija, da je direktor Sove Janez Tušek, ki se je v petek udeležil seje KNOVS-a, na kateri je bil skupaj z 9 poslanci, okužen. Med tistimi, ki so imeli tvegan stik, so tudi 4 poslanci predlagateljic konstruktivne nezaupnice. Danes so okužbo potrdili tudi pri poslancu SD Matjažu Hanu, so sporočili iz stranke. Ali torej seja v sredo sploh bo? Poslovnik državnega zbora in ustava določata, da mora po vloženi nezaupnici državni zbor volitve novega predsednika vlade izpeljati v 7 dneh, torej bi jo lahko tudi v petek, poznaje pa ne. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič.
Če se bo jutri izkazalo, da je kdorkoli izmed poslancev okužen, prestavitev seje na petek tega problema ne rešuje. Tako da mislim, da bo, to je moja ocena, prevladala odločitev, da ostane tako, kot je bilo zastavljeno na začetku, torej da se seja izvede v sredo.
Poslovnik državnega zbora poleg tega ne omogoča, da bi poslanci tajno glasovanje lahko izpeljali v sklopu seje nadaljavo, je še dejal Zorčič. Tako se utegne nezaupnica izkazati še za hujši fiasko, kot je kazalo v petek. Politični komentator Martin Nahtigal je ob tem dejal.
Napovedati zgodbo okrog nezaupnice je lahko sicer rahlo nehvaležno, vendar pa je jasno, da če v lastni stranki kandidat najtežje dobi podporo, namreč videli smo, da se je dobil dvakrat oziroma trikrat, da so se stranki trajali po več ur, kar je pomenilo, da je moglo biti izrečeno veliko besed, po neuradnih informacijah tudi kar nekaj zelo težkih besed, tako da s to coklo iti v boj za mandatarstvo je nekaj zelo nepremišljenega.
A zavedati se je treba, da so apetiti po oblasti precejšnji, zato se poslanci te dni nikakor ne morejo izogniti pritiskom.
Celo oglasil se je poslanec Desusa Simonovič in pravi, da bo šel glede teh stvari na policijo, kar kaže, da gre res za nevzdržne pritiske, ki presegajo neko politično lobiranje ali političen dialog, vendar se spuščajo na neko osko osebno področje. Tako da jaz srčno upam, da te poslanci vzdržijo.
Saj je to tudi del njihove integritete, je dejal politični komentator Martin Nahtigal.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V slovenski vojski hitreje do zaposlitve pripravljajo tudi nov koncept usposabljanja.
Epidemija okrepila že prej obstoječa makroekonomska neravnotežja. Evropa išče rešitve.
Pred našimi rokometaši ena pomembnejših tekem svetovnega prvenstva.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice so proti Ljubljani odstranili posledice prometne nesreče. Promet sedaj tam poteka nemoteno. No, tudi na ostalih cestah po državi promet poteka tekoče, brez drugih nevšečnosti. So pa čakalne dobe na nekaterih mejnih prehodih za voznike tovornih vozil. Najdlje ti čakajo na vstop Slovenijo na Obrežju, kar 3 ure. Na Gruškovju je čakalna doba 2 uri, na Dobovcu pa približno 1,5 ure. Že nekaj dni velja, da je vsak dan med 6 zjutraj in 6 zvečer prepovedano prehitevanje za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton na celotnem avtocestnem odseku med Koprom in Šentiljem in to v obe smeri. Vozniki teh vozil lahko prehitevajo, a samo na tistih odsekih, kjer so 3 vozni pasovi v isto smer. Cesta čez prelaz Vršič zaradi zimskih razmer še naprej ostaja zaprta za ves promet. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Zvesti resnici.
Evropske države podaljšujejo omejitvene ukrepe tudi zaradi hitrega širjenja novega seva virusa. Tako imenovani britanski sev se je pojavil že v več članicah, med drugim v naši severni sosedi. Avstrijska vlada je zato zaostrila nekatere obstoječe ukrepe in podaljšala zaprtje javnega življenja za najmanj 2 tedna. Več Petra Stopar.
Namesto do 24. januarja bo Avstrija po sobotni odločitvi vlade zaprta do 7. februarja. Odpiranje bi bilo po mnenju kanclerja Sebastiana Kurca trenutno lahkomiselnost, če ne celo malomarnost. Tako bo tudi pouk še naprej potekal nadaljavo.
Šole naj bi se v Avstriji spet odprle 8. ali 15. februarja, odvisno od zimskih počitnic, ki so v Avstriji v različnih tednih, glede na deželo. Za Koroško velja pouk nadaljavo do 5. februarja, potem bodo sledile enotedenske semestralne počitnice.
Po 15. februarju pa naj bi pouk potekal v izmenah, nam je iz Celovca potrdila glavna urednica časnika Nedelja Mateja Richter. Dodala je, da je bilo včeraj v Avstriji potrjenih približno 1300 novih okužb.
7-dnevno povprečje potrjenih okužb z novim koronavirusom na 100 tisoč prebivalcev je v Avstriji trenutno nekje med 130 in 150. Pričakujejo, da bodo lahko ukrepe sprostili, ko bo ta številka padla pod 50.
Z naslednjim ponedeljkom pa bodo v Avstriji v trgovinah in v javnem potniškem prometu obvezne zaščitne maske tipa FFP2. Te so že od danes obvezne na Bavarskem in sicer za vse prebivalce starejše od 15 let. Ustavitev javnega življenja je za 3 tedne podaljšala tudi Nizozemska, proti čemer je v Amsterdamu včeraj protestiralo več tisoč ljudi. Policija jih je morala razgnati z vodnimi topovi, saj so le redki upoštevali zaščitne ukrepe. Kdor želi vstopiti v Veliko Britanijo, pa mora od danes pokazati negativen izvid testa, ki ni starejši od 72 ur.
Pravkar se je začela neformalna videoseja finančnih ministrov držav v območju evra, na kateri razpravljajo o pripravah nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost po epidemiji. Na podlagi teh bodo države črpale sredstva iz sklada vrednega 750 milijard evrov. Cilj Unije je, da se začne denar v države stekati do konca junija. Evroskupina ministrov v procesu potrjevanja nacionalnih načrtov nima formalne vloge, prispeva pa k temu, da so usklajeni. Slovenijo zastopa finančni minister Andrej Šircelj, več Silvestra Sadar.
Virus je popolnoma presenetil svet in vplival na vse družbene in gospodarske dejavnosti. Posebej prizadeta so podjetja v turizmu, gostinstvu, zabavi in zračnem prometu, trudijo se obvladovati zastoje v dobavni verigi, investicije so ohromljene. Dogovor o svežnju za obnovo je Unija sprejela julija lani, vključuje 7-letni proračun in sklad za okrevanje. 390 milijard je nepovratnih sredstev, 360 milijard posojil. Države so se zavezale, da bodo dvignile prag lastnih virov za 0,6 odstotne točke. Pandemični dolg, tudi nepovratna sredstva, bo treba vrniti do leta 2058. Poglejmo Slovenijo. Zaradi epidemije je finančna uprava do konca novembra pobrala 14,8 milijarde evrov davkov in prispevkov, kar je 7,5 odstotka manj kot leto prej, je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Odhodkov je več kot prihodkov, nadomeščamo jih z zadolževanjem.
Vendar v prihodnje bo treba izenačiti tako prihodke kot odhodke. To bomo skupaj naredili v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu, oziroma vlada mora tudi fiskalnemu svetu predložiti načrt okrevanja. Bomo pa naredili to okrevanje predvsem takšno, da bomo spodbudili tudi investicije.
Zlasti zelene, je še dejal minister. Unija načrtuje, da se bo denar v države začel stekati do konca junija, a članice morajo čimprej ratificirati sklep o lastnih virih. Slovenija bo to storila marca. Vsaka država bo v načrtu okrevanja podrobno opredelila porabo sredstev. Ministri bodo danes govorili še o globalnem, monetarnem in finančnem sistemu ter čezatlantskem sodelovanju, zato gostijo profesorja na Harvardu in nekdanjega ameriškega finančnega ministra Lawrencea Summersa.
Plenarno zasedanje je začel tudi Evropski parlament. Jutri bo razpravljal o cepivih in zahteval jasnost in preglednost pri njihovem nakupu, v sredo na dan inauguracije novega ameriškega predsednika pa o nedavnih dogodkih v Združenih državah Amerike. Ob tem ocenjujejo, da bo prisega Josepha Bidna priložnost za novo poglavje odnosov med Evropsko unijo in ZDA. Portugalski premier Antonio Costa bo sredi tedna predstavil program 6-mesečnega predsedovanja Portugalske svetu Evropske unije. V četrtek bo parlament pozval k sprejetju zakonodaje o digitalnem odklopu od dela, ki bo zagotovil jasno razmejitev med delovnim in prostim časom. Predlagal bo tudi vrsto ukrepov za večjo enakost spolov in boljšo zaščito pravic žensk. Kristjani smo danes postavljeni pred številne izzive, ki jih je pandemija še poglobila. Zato je še toliko bolj pomembno, da se povežemo in si prizadevamo za edinost med nami, tudi če pripadamo različnim cerkvam. Letošnji teden molitve za edinost nas spodbuja, naj ostajamo v Božji ljubezni, saj bomo le tako obrodili sadove. Več v prispevku Marijane Debevec.
Molitveno osmino je odprlo spletno ekumensko bogoslužje v Evangeličanski cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti. Po besedah škofa Petra Štumfa smo v teh mesecih epidemije okušali, kako dobro je, če znamo biti bratje in sestre v Kristusu.
To, da smo člani različnih cerkva ali krščanskih skupnosti, danes več ne pomeni delitve. temveč pomeni mnogo, mnogo možnosti, da si srcem v srcu, z roko v roki pomagamo iti po poti naše vere v Kristusa in si pred tem dajati pogumam.
V molitvi je bil povezan tudi prvi predstojnik Binkoštne skupnosti v Sloveniji, strokovni direktor Soboške bolnišnice Daniel Grabar.
Je en od prvih mož boja na fronti proti temu strahotnemu virusu in prizadevanja za zdravje vseh bolnih v naši bolnišnici. Tako se v njem in v njegovih sodelavcih v tej epidemiji v vsej polnosti izpolnjuje Kristusovo naročilo, ki pravi, da nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje.
Evangeličanski škof Leon Novak pa je opozoril pred razdeljenostmi med nami in dodal.
Teden molitve za edinost kristjanov je enkratna priložnost, da se kot bratje in sestre povežemo v iskreni želji po edinosti.
Gre za ekumenizem ljudstva, ki ga že udejanjajo različne skupnosti in gibanja. Konkretno ga živijo tudi v skupinah mož svetega Jožefa.
Znamo stopiti skupaj v sodelovanju tudi z možmi iz drugih hrščanskih cerkva. Tako smo imeli že tudi predavatelja na vseslovenskem srečanju mož, ki je evangeličanski pastor, in snujemo recimo tudi konkretne vsebine za moške skupine. To se mi zdi pa potem, ko tisto, kar je naše duhovna želja in hrepenenje v edinosti, postane meso.
Je povedal Luka Mavrič z Urada za družino.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kadrovski trendi v slovenski vojski se izboljšujejo, a potrebe ostajajo velike. Zato so se na Ministrstvu za obrambo odločili za nov koncept usposabljanja, ki vključuje poenostavitev postopkov, dodatne spodbude in zvišuje nekatere starostne omejitve. Tone Gorjup.
Za slovensko vojsko so kadrovske zadeve najpomembnejše vprašanje, ki ga rešujejo. Zakaj? Minister Matej Tonin.
Ker nam ne pomagajo nove investicije, če zato nimamo tudi ustreznih kadrov.
Prav zato so največ pozornosti v minulem letu namenili pridobivanju novih kadrov. Uspeli so zaustaviti negativne trende in krivuljo obrniti navzgor. Pridobili so 369 novih vojakov in vojakin. Narašča število pogodbenih rezervistov in tistih, ki se odločajo za prostovoljno služenje. Več je tudi vlog za štipendije v slovenski vojski. Srečujejo pa se z birokratskimi ovirami. Postopki za pridobitev zaposlitve so bili daljši od 3 mesecev. Trenutno so jih skrajšali na 1 mesec. Prizadevajo pa si, da bi bilo to mogoče v 7 dneh. Po besedah Tonina zato uvajajo.
Nov koncept enotne postopne točke v slovensko vojsko.
Ta bo od 1. julija veljal za vse oblike služenja domovini, za vse oblike zaposlitve. V tem letu stalna sestava potrebuje 1200 novih pripadnikov, rezervna pa manj, potrebujejo tudi 300 kandidatov za prostovoljno služenje. Nove zaposlitve so nujne zaradi upokojevanja. Na ministrstvu si prizadevajo predvsem za večji odziv strani mladih, zato nov koncept usposabljanja. Matej Tonin.
Novim pristopom uveljavljamo nek enoten, bolj zanimiv sistem, s katerim mladi ne bodo izgubili svojega študijskega leta, s katerim se bodo mladi naučili veliko življenjskih izkušenj, novih veščin in ne nazadnje tudi finančno bodo bogato nagrajeni.
Imeli bodo tudi možnost opravljanja vozniškega izpita. Ugodnosti bodo deležni tudi v drugih oblikah služenja v vojski. Tonin še dodaja, da skrbijo za čim boljše pogoje za vse, zato...
Pa seveda tudi moderniziramo slovensko vojsko, zato da vsakdo, ki se bo odločil za profesionalno služenje vojski, bo deloval v nekem urejenem okolju sodobno tehniko.
Druga pomembna zadeva so finance. Na to pa ima več vpliva politika, kot pa ministrstvo.
V skupnosti vrtcev Slovenije opažajo vse več potreb po nujnem varstvu otrok. Če bo šlo tako naprej, do določenega normativa otrok v eni skupini ne bo več mogoče zagotavljati. Več v prispevku Mete Potočnik.
Trenutno je v vrtcih skoraj ena tretjina otrok. Razlogov za to je več. Veliko staršev sporoča, da se vračajo na delo, saj se spet zaganjajo nekatere dejavnosti v državi. Na robu zmogljivosti so tisti na porodniškem dopustu, saj so ob šolajočih otrocih preobremenjeni. Po podatkih oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje mestne občine Ljubljana je trenutno v vrtcih skoraj 5000 otrok, kar je 38% vseh otrok. Poklicali smo v Angelin vrtec v Ljubljani, kjer imajo v primerjavi z decembrom enkrat več otrok v nujnem varstvu. Ravnateljica Tina Opeka.
Trenutno jih imamo 19% približno prisotnih, to je 12 otrok od 65 vključenih v naš vrtec. Mislim pa, da bi bil procent otrok večji, če ne bila tako stroga predpisi za sprejem v nujno varstvo.
Veljavni normativ je trenutno 6 otrok v skupini. Otrok ne sme imeti izcedka iz nosu, ne sme kihati ali kašljati. Glede na kadrovske in organizacijske zmožnosti posameznega vrtca, ravnatelji otroke premišljeno združujejo v manjše oddelke, skladno s priporočili zdravstvene stroke, a to je precej zahtevna kombinatorika. Kako jim to uspeva v Angelinem vrtcu? Tina Opeka.
Mehurček je v realnosti res težko vzdrževati. Mi imamo že skupen vhod v garderobo, nam to ne omogoča. Tudi če pa mi otroke delimo, starši pridejo nekako v isti prostor.
Poskrbeti skušajo za različne ure prihoda otrok v vrtec, a večina staršev pripelje otroke med 7 in 8 uro zjutraj.
V vsaki skupini deluje ena vzgojiteljica. Odrastel tudi ne more biti kar cel dan sam še s temi otroki in takrat vskoči vzgojiteljica, ki skrbi za druge stvari in takrat mi razbijamo mehurček, ko ona stopi.
V skupnosti vrtcev Slovenije menijo, da bi morda kazalo dvigniti številčni normativ v oddelkih, kot je bilo pred zaprtjem, seveda ob upoštevanju epidemiološke situacije.
Pregled športnih dogodkov začenjamo v Zakopanah, kjer se je včeraj odvila posamična tekma za svetovni pokal smučarskih skakalcev. Zmagal je Norvežan Marius Lindvik, drugi je bil najboljši Slovenec Anže Lenišek, ki je vodil po prvi seriji, nato pa po tesnem obračunu le malo zaostal za Lindvikom.
Super dan, super skoki, lahko sem res samo zadovoljen. Mogoče res malo grenkega priokusa, res sem že mislil, da sem zmagal, še vedno jaz sem zelo vesel, tudi sem res skočil kar precej daleč drugo serijo in lepa popotnica za naprej.
V finalu se je izkazal tudi Domen Prevc z 8. mestom, kar je prva uvrstitev v najboljšo deseterico v tej sezoni. Tudi Tilen Bartol je bil včeraj najboljši letos 12. Do točke je prišel tudi Žiga Jeler, ki je v drugi seriji izgubil mesto in bil 22. Dve mesti za njim, Cene Prevc, brez uvrstitve med najboljših 30, pa sta ostala Peter Prevc kot 31. in Bor Pavlovčič kot 41. Nadaljujemo še eno izvrstno uvrstitvijo, tokrat tretjim mestom na Zlati lisici, alpske smučarke Mete Hrovat. Tudi na drugem veleslalomu za 57. Zlato lisico je v manj kot 24 urah zmagala Italijanka Marta Bassino. Tretji uvrščena Meta Hrovat.
Moram reči, za letos po vseh težavah, ki sem jih imela, je še toliko lepš, da pač končno, da vidim, da nismo delali na robe čez poletje, da pač smo delali trdo, da smo pač šli v pravo smer in sem res vesela, da sem dobila eno potrditu, sem dobila samozavest.
V finalu so nastopile 4 Slovenke, vse so osvojile točke. Andreja Slokar je tekmo končala 19. Neja Dvornik je bila 21. Slovenske nastope pa je zaokrožila Ana Bucik na 28. mestu. V Egiptu se v teh dneh odvija svetovno prvenstvo rokometašev. Pred našo reprezentanco je še zadnja tekma skupinskega dela. Danes jih čaka. Po visoki zmagi nad Južno Korejo, rekordom in več kot 50 doseženih golih, po bolečem porazu proti Rusiji v soboto se bo drevi ob 18. v Aleksandriji pomerila z Belorusijo. Gre za eno ključnih tekem. V primeru poraza v drugi del tekmovanja v Kairo ne bi prenesla niti točke. Tudi 100% skupiček proti najboljšim trem izbranim vrstam iz skupine G, Švedska, Egipt in Čile so v njej ter Severna Makedonija, pa verjetno ne bi zadostoval za osvojitev prvega ali drugega mesta v skupini 4 in napredovanja v četrtfinale. Naša reprezentanca je z Belorusko doslej odigrala 11 tekem, na 8 je zmagala, enkrat igrala neodločeno, 2 izgubila. Na svetovnih prvenstvih jo je doslej 2 premagala. Srečno tudi drevi.
Vremenska napoved. Popoldne bo zmerno, občasno pretežno oblačno, temperature bodo od minus 1 do 4 na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Jutri se bo na Primorskem in Notranjskem postopno pooblačilo, drugod bo sprva nekaj sonca, zjutraj bo lahko ponekod po nižinah tudi malo megle. Sredi dneva in popoldne bo spet več oblačnosti, ponekod bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 3 ob morju malo nad nič, najvišje dnevne temperature pa bodo od 1 do 7 in ob morju okoli 8 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo na severovzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno. V zahodni polovici Slovenije bodo občasno rahle padavine, po nižinah bo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. V četrtek bo v vzhodnih krajih pretežno oblačno in suho, drugod bo oblačno in občasno bodo manjše padavine. Meja sneženja bo med 900 in 1200 metri nadmorske višine, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. In še vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Trebnje, Idrija in Črnomelj 2 stopinji, Maribor, Celje, Bovec in Gornji grad nič, Koper 7, Novo mesto zmerno oblačno 3, Logatec 3, Murska Sobota pretežno oblačno 1, tudi Kranj in Babno polje 1 stopinja, Nova Gorica 6, Pohorje minus 1, Ravne na Koroškem minus 2, Listca pretežno oblačno minus 2, Mežica minus 3, Kredarica pretežno oblačno minus 12 stopinj Celzija, piha severnik v sunkih do 42 km na uro. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km. Zastoj tovornih vozil tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam je kolona vozil dolga 2 km. Opozarjamo, da je čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje in sicer od 2 do 3 3 ur. Vozite previdno, predvsem strpno in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košer. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili infektologinji doktorici Mateji Logar. Spregovorila je o simptomih po prebolelem COVID-19, poteku cepljenja in tudi o tem, zakaj število okužb v Sloveniji ostaja relativno visoko. V mozaiku dneva ob 18. uri. Zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
O smrtnici. V 89. letu je v Gospodu zaspala Magdalena Horvat Kovač iz Murske Sobote, upokojena profesorica. V 89. letu je v Gospodu zaspala Magdalena Horvat Kovač iz Murske Sobote, upokojena profesorica. Pogreb bo v družinskem krogu v sredo ob 13. na soboškem pokopališču. Na dan pogreba bo od 12.30 naprej ležala pred tamkajšnjo poslovilno vežico. Na željo pokojne namesto cvetja in sveč lahko darujete za svete maše in dobrodelne namene. Pretreseni sodelavci in prijatelji sporočajo, da jih je nepričakovano v komaj 55. letu zapustil Darko Nedeljko iz Maribora, direktor in lastnik podjetja KND. Pretreseni sodelavci in prijatelji sporočajo, da jih je nepričakovano v komaj 55. letu zapustil Darko Nedeljko iz Maribora, direktor in lastnik podjetja KND. V sredo se bodo od njega poslovili v ožjem družinskem krogu. ob hvaležnosti za vso njegovo požrtvovalnost, razumevanje in podporo, se bodo sodelavci trudili plemenititi njegovo delo.
Na soba majhna lepa, šopek rož. Bela okna so zastrta, dan je noč. Čudovito, kakor sanje, nje telo. Njenih usten pesem pije moj poljub. Nevi sreče, nežne, tihe, kot nasmeh. Svet vsak dan se potaplja v molk megle. Vedno znova tisoč majhnih nežnosti. In poljubi so obljube večnosti. Vrača se kot jata ptic, znova zaživi. Vrača se pomlad, a ljubezen ne. Srcu si ves mlad in rad bi jo svoj. Ta soba majhna oska, a brez roč. Bela okna so odprta na stežaj. Jo potroka mlada žena, djeca. Daleč hrup iz ceste kot posme. Vrača se pomlad, a življenje ne. In spomini z njo kot jata ptic znova zaživi. Vrača se pomlad, a ljubezen
Pomembno sporočilo. Število nasmehov, ki jih lahko danes podarite, je neomejeno. Radio Ognjišče.
Try looking at tomorrow, not yesterday, and all the things you left behind. All those tender words you did not say, the gentle touch you couldn't find. In these days of nameless faces, there's no one truth but only pieces. My life is all I have to give. Dare to live until the very last. Dare to live, forget about the past.
Vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, tu che puoi creare con la tua voce, pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, non si può vivere senza passato. Vivere è bello. Qualcuno te la canterà.
Perché?
Non vivi questa sera. Perché? Non vivi ora.
Tole preživljamo skupaj to ponedeljkovo popovdne, 18. januar je danes, z vami pa bomo odslej Andrej Šinko, Jakob Čuk in Slavi Košir. Upamo, da popovdne preživljate v miru, da se imate lepo in da k temu prispeva tudi naš radio. Vlado Kreslin pa poje Ogledalce, povej.
Mrtvo hladna mi gre, kot da prvič me vidi, ali ne spomni se, kot da ognja še včeraj. kar čez noč se zgodi, ogledalo trdi, da si isti in da nisi ti. Včasih zaspimo kot vojna in mir, zjutraj pa se zbudimo kakor prazen papir. Včasih zaspimo kot Micka in Franc, zjutraj pa se zbudimo Amerikanec in Španc. Kar čez noč se zgodi, on gledalo trdi, da si isti in da nisi ti. On gledalce povej, kdo je isti v deželi še te. Zaspimo kot predsednik sveta, zjutraj pa se zbudi ovca ostrižena. Včasih zaspimo kot zaljubljeni par, če bi dvakrat premislil, ne bi nič in nikdar. Kar čez noč se zgodi, on gledalo trdi, da si isti in da nisi ti. On gledalce povej, kdo je isti v deželi še tej. Micka ali Franc, rezident sveta ali ovca ostrižena. Micka ali Franc, Amerikanec ali Španc, prezident gorja ali državljan sveta. Ali Španc, Micka ali Franc, Amerikanec ali Španc.
Gosta tokratne oddaje Spoznanje več, predsodek manj, bosta vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec. Spregovorila bosta o kaotičnih razmerah na ustavnem sodišču, razumevanju demokracije in pravne države v precej pestrem političnem dogajanju. Zanimal pa nas bo tudi njun odgovor, na kakšen način lahko povežemo protestnike v ZDA s tistimi pred slovenskim parlamentom. Vabljeni k poslušanju Radio Ognjišče danes ob 17.
To like a crown, pretend that you're still around. Yeah. Ooh, to me, when I feel what my heart can't conceal. Oh, yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not, you see. I'm wearing my heart like a crown.
Prijetna glasba in dobra misel. Radio Ognišče.
Ves čas sem videl, da imaš drugega fanta. Da se meni le pretvarjaš, da rada me imaš. To da jaz sem ti oprostil, nisem gledal na to, a v srcu sem. Spremenila se nisi, še vedno se le pretvarjaš in vse le poudarjaš, da rada me ima.
Radio Ognišče poslušate, ura je 15 in 55 minut. Nekoliko poglejmo v naslednjo uro programa na našem radiju. Sledijo glasbene spominčice ob 16. uri. Zatem seveda poskrbimo tudi za vaš nasmeh z vsakodnevno rubriko. Nekaj minut, točne 15 minut pred 17. bomo pogledali v jutrišnji program na Radio Ognišče. Ob 17. pa sledi aktualna oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Tokrat bosta naša gosta, vrhovna sodnika Barbara in Jan Zobec. V oddaji se bomo dotaknili kaotičnih razmer na ustavnem sodišču, razumevanja demokracije in pravne države v precej pestrem političnem dogajanju, ter se tudi vprašali, na kakšen način lahko povežemo protestnike v Združenih državah Amerike s tistimi pred slovenskim parlamentom ob 17. torej. Po noči bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zadnje izmerjene temperature v škofijskih mestih, Ljubljana 2 stopini, Maribor in Celje 0, Koper 8, Novo mesto 3, Murska Sobota pa 1 stopinja Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 km in tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam je zastoj dolg 2 km. Vozite previdno, predvsem strpno in želimo vam srečno pot.
Fellas, I'm feeling kind of weak. The way I'm living just ain't right. I need somebody to watch over me all my blue moon nights. Want a girl to take me by the hand, follow me right down the line, hold me gently.
Sprehod po z lučkami osvetljenem arboritumu Volčji potok. Vsak dan med 17. in 20. uro. Vse dobro vam želi vaš arboritum Volčji potok.
Optika Sever. Ambulanta brez čakalnih vrst. 031 772 771.
Radio Ognišče.